Пірдуғар ханар, жербі бірге әге. Оң жорытқыш, Давид ноу хорыда бұрғаның баралық жызы Ахимелекке жетіп көгін. Ахимелек Давидті дүрел біле ұтқы алғыш. Чүгі жасқансын, чүгі сен білікімді әгелбеді тәу айттырған. Давид бұрғаның баралық жызы Ахимелекке. Хан мене далға өргіш, сені чүйі де жорытқанымны, қандық далға бергенінің кімді білбес болсын дейін. Анжаңа шулызымды бір жерде аттырықпақтым. Сілерді қандық жем барыл, 5 кілеттен бер көріңірім, азы 10 аңғы қандық да жемден болса, дейін. Бұрғаның баралықшызы Давидке, менді ана хлеп жоқ, чүлі ұдықтық баң хлеп бар. Бір әуе сен ұлызың хележендер білі холбаш баң болса, жиырлер лейнян, дейін. Давид бұрғаның баралықшызынға, дүйін да, бұрынғы күнда біздің білі хележендер тұрбан. Мен үнік бәнім күнден бер, оғылдарының савалары арық. Бір әуес орық арғы әуес да алза, савалырды хлептер арғы артық бар, деп қарылан. Бұрғаның баралық жыз аңа, дейірге чаякчының мұрнындан ап-ақпан ұдықты хлептеріні берген. Чүге дейірге ұнда өргі хлептен өзгі хлеп жоқ тұрған. Ергі хлептерінің орныңға ұдықты жерге чап жырған хлептеріні салыр тұрған. Ол күн аңа, дейірге чаякчының мұрнынға, сауылдың дүжіметтерінің бірезі, қадатшыларының дарғызы Эдом аймақ сөктіу, тойық деп кізі сады берген тұрған жүйедір. Давид Ахимелектен, сілерді чыда азы хылыш бар ба? Мен бодым хылыш да, өскі қандық да чесік ау албандыр бан. Чүгі дергі ханың талғазы конжуқ таластық болған, деп айттырған. Бұрғаның баралықшызы, Ела шын азыңы сен тилік баның Филистин Голиафтың хылышын хепті орақ бан жыдырлы туы өхот атында. Оң өскі мұнда қандық да чесік чоқ, дейін. Давид, о, оң артық хылыш қайын тіптір. Оны менге бер көріңірім, дейіргі оны ап берген. Давид барып, Саулдан олы күндезі жортқыш, кейіп хорының ханы Анхусқа жетік бөген. Түжіметтері Анхусқа, бұл дейіргі туы жұрттың ханы Давид әвестір бі. Саул мұң-мұң, Давид түмен-түмен кезіні тейрек баған деп, оң дуайында ұрлашып, самнап тұрған әвезік бі, деп жұға алағанар. Ол сөздер Давидтің сағы сеткінің көзедік бен. Кейіптің ханы Анхусан олдыққа қорып тұрған. Анжанғаш қазан оны дұдуа арға, ол ұлыстың бұныңға арын шарайын өзгіртті оғыш. Солы күзі өтініп, хорайының халғасыңға жүве жүріп, салын же жаразын батырып шағы болған. Анхус бодының дүжіметтеріңгі. Көрдіңгерзі, ол солы күзі шқажын. Оның жүге бері кілдіңгер. Бестің жері үсті солы ұлыс шоқта бұдадыңгар ба? Мен бұрныңға ол үйенезін дейші кілдіңгер ба? Таңдалы, ол мен бажыңым жекірер ол ба? Дейін.